Latvijas Radio 1.
Ar 23. jūlija ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Ar vērienīgu noslēguma koncertu arēnā Rīga svētdienas vakarā noslēdzās starptautiskā koru olimpiāde. Nedēļas garumā olimpiādes laikā norisinājās vairāk nekā 70 dažādu dziesmu pasākumu, kuros sacentās 150 koru no visas pasaules. Latvijas kori izcīnīja vairākus desmitus medaļu daudzās kategorijās, tā vēsta konkursa rīkotāji. Pilnu apbalvoto sarakstu var redzēt konkursa rīkotāju interneta mājaslapā singinriga.lv. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš nozīmējis ekspertus, kas veiks Torņkalna deportāciju piemiņas vagona tehnisko izvērtēšanu, tā vēsta Latvijas okupācijas muzeja darbinieki. Deportāciju piemiņas vagons ir sliktā stāvoklī un tam ir nepieciešams kapitālais remonts. Krievijas galvaspilsētas Maskavas centrā vairāki simti cilvēku šodien piedalījās demonstrācijā par brīvu internetu. Viņa protestēja pret tīmekļa cenzūru. Policija vismaz divus protestētājus aizturēja un daudziem atņēma plakātus. Tā ziņo tīmekļa izdevums republic.ru. Protesti notika tādēļ, ka Krievijas parlaments apstiprināja vairākus jaunus interneta ierobežojumus. Vēl dažas sporta ziņas. Latvijas motokrosa braucējs Pauls Jonas šodien Čehijā uzvarēja pasaules čempionāta 13. Posmā. Pasaules čempionāta kopvērtējumā Jonas šobrīd ir labākais, vēl gaidāmi 6 posmi. Latvijas pludmales volejbola pāris Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža Polijā šodien zaudēja pasaules kausa izcīņas 4 zvaigžņu turnīra bronzas spēlē. Viņas sacensības noslēdza 4. Vietā. Finālā vācieši uzvarēja amerikāņus. Bet Latvijas U19 sieviešu basketbola izlase šodien pieveica Dienvidkorejas izlasi un izcīnīja pirmo uzvaru pasaules kausa izcīņas sacensībās. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādu un pūš mērens ziemeļpuses vējš. Naktī Latvijā debesis pamazām apmāksies un arī jaunā nedēļa sāksies ar apmākušos un daudz viet lietainu laiku. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Turpinājumā notikuma apskats. Pēc atkārtota balsojuma Ķekavas novada 785. Vēlēšanu iecirknī uzvaru vēlēšanās nostiprināja jaunā konservatīvā partija, kas tagad ieguvusi par vienu deputātu vietu vairāk, bet Latvijas zemnieku savienība par vienu mazāk. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Kopumā vēlēšanu rezultātos citu būtisku izmaiņu domas sastāvā salīdzinot ar 3. jūnija vēlēšanu rezultātiem nav. Lai gan iepriekšējā balsošanā iedzīvotāju līdzdalība bija augsta, sestdien atkārtotajā balsošanā piedalījās mazāk balsstiesīgo iedzīvotāju nekā 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu dienā. Turpina Vitāna Strate.
Arī pēc atkārtota balsojuma Ķekavas 785. Vēlēšanu iecirknī novada domē visvairāk mandātu ieguvusi jaunā konservatīvā partija 5. Atkārtotajās vēlēšanās būtisku izmaiņu salīdzinot ar 3. jūnija balsojumu nav. Jaunā konservatīvā partija ieguvusi par vienu deputāta mandātu vairāk, bet Latvijas zemnieku savienība par vienu mazāk. Tā kā atkārtotas vēlēšanas bija nepieciešamas, jo nesakrita vēlēšanu aploksņu un vēlētāju parakstu skaits 3. jūnija vēlēšanās, šoreiz esot bijusi stingrāka balsotāju uzraudzība, saka Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Arnis Cimdars.
Kur cilvēki tomēr varēja vēlreiz pārdomāt, tie, kas ir jau balsojuši, tie, kuri nebija atnākuši 3. tie varēja izņemt piedalīties. Nu, un, protams, ka atmosfēra iecirknī bija arī nedaudz savādāka nekā tas ir vispārējā vēlēšana dienā. Jā, zināmas izmaiņas ir. Nu, tā tas bija arī sagaidāms patiesībā.
Lai gan iepriekšējā balsošanā, kas sākās trīs dienas pirms sestdienas, varēja vērot pārsteidzoši augstu vēlētāju aktivitāti, vēlēšanu dienā tā bijusi mēreni augsta. Kopumā atkārtotajā balsošanā ķek